أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا نبر مرتا uzr so'raymiz, ba'zi texnik savollarga ko'ra shunaqa ozgina cho'zildi. O'sha live streamdagi birodarlardan ham uzr so'raymiz. Xullas, bugungi ma'ruzamiz qo'l telefonining islomdagi odoblari haqida bo'ladi. Ko'pchiligimiz biron tafakkur qilganmizki, qo'l telefoni borligi uchun bizda shukr qilganmiz Allohga. Shunday, faqat Allohga telefonimiz borligi uchun shukr qilmaganmiz ko'pchilik. Yana aytdikki, qimmatbaho telefonligi uchun emas, oddiy telefon bo'lsa ham. Va bitta qissani aytayotgan edik, boshlanishda edi. Chunki bir kofir inson ahli ilmlar bilan bahs qilyapti-yu, deyaptiki, sizlarning Qur'oningiz, sizlarning diningiz hamma narsani o'rgatganmi? Chunki An'om surasining 38-chi oyatida aytayaptiki Alloh taolo:
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
يعني biz kitobga hech narsani qo'ymay yozganmiz, deyapti Alloh taolo. Qur'onda hech narsa qolmagan, hammasi yozilgan, deyapti qiyomatgacha. Va aytayaptiki, masalan, biz o'tiribmiz hozir, mana avqat yedik. Mana shu avqatni qanday tayyorlaganligin haqida Qur'onda nima yozilgan degan so'ragan. Qur'onda nima deb yozilgan deganda o'sha ahli ilm o'sha povarni chaqirganu so'ragan, povarni chaqirib nima qanday qilgan bo'lsani, u aytgan retseptlarini shunday qildim, shunday qildim va aytgan unga mana shunday qilgan ekan, bu degan nima bo'ldi, qanday bo'ldi deganda Alloh taolo aytayaptiki Qur'onda:
Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun.
Agar biron narsani bilmasangizlar ilm ahlidan so'ranglar, deyapti. Man Qur'onga amal qildim, o'sha ilm ahlidan so'radim degan ekan. Ana endi telefon bilan muomala qilish islomning bir muhim odoblaridan, muomalat deydi arabchasida, ya'ni insonlar bilan muomala qiladigan bir muhim narsa. Shunday bir yengil narsa emas, islom juda ko'tarib, darajasini katta darajada ko'taradigan muomala bo'ladi telefon bilan muomala qilish insonlar bilan. Telefon o'zi kichkina narsa bo'lsa ham hozir kattalab ketyaptiku-ya. Kundan kunga katta bo'lib ketyapti, subhanalloh. Kichkina narsa bo'lsa ham, ya'ni undanda kichikroq narsa borki, u bizga xatarli. O'sha narsa nima? Kibr, yo. U shu fizikski, jismoniy narsa. Kichkina narsa bor, telefondan ham xatarli bizga, hayotimizga xatar keltiradi. Qur'on hadislarda kelgan juda ham mashhur. O'sha narsa bizni jahannamga yo jannatga olib keladigan narsa. Ha, rahmat. Til. Telefon bu boshqa masala, bu bir masala o'zi, masalan, gunoh uchun alohida bir masala qilsa bo'ladi, lekin undanda oldinroq til. Agar tilga ehtiyot bo'lmasak, agar jahannam bo'lishi mumkin, na'uzubillah. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganki, Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda, mazmuni shunaqa hadisni: odamlarni jahannamga uloqtiradigan narsa ularning tillarining hosilasi emasmi axir, degan ekan. Uzun hadis. Ya'ni jannat yo jahannamga kirishga til sababchi bo'lar ekan. Endi hozirda, ilgarida telefonlar vaqt bilan berilardi. Masalan, bu diyorlarda 1000 minut bir oyiga yetardi. Ba'zilar shu yana shanba, yakshanba kunlari bepul, ba'zi shunaqa nimalar, bayramlar bo'lsa bepul bo'lar edi. Ya'ni tutatib tashlardi insonlar 1000, 2000, 3000. Hozir endi juda qiziq bo'lgan, unlimited bo'lgan hozir. Unlimited tekstlar ham unlimited, xohlasangizchi. Ammo o'sha unlimitedni qayoqqa ishlatyapmiz biz? Nima qilyapmizki, masalan, bazilar emas, endi ko'pchilik tafakkur qiling, bir gunoh qilish uchun oddiy bir biron narsa qiladi-yu gunoh qiladi. Biz pul to'lab oyiga gunoh qilishimiz mumkin. Oyiga $40 yo $50 to'lab gunohga botishimiz mumkin. Endi bir birodar bu ma'ruzalarni bir ikkita shayxlardan olganman. Ingliz tilida tavsiya qilardim. Sheyx Kamal al-Makki degan bir sheyx, ahli ilm, da'vatchi, o'sha kishidan olgan bizlar tarjima qilyapmiz yana boshqa bir ahli ilmlardan. Xullas o'shalar aytib beryaptiki, bir birodar harakat qilgan o'zini isloh qilish uchun. Masalan deganki, shu telefon qilaman biron birodarimga, bu singillarga ham taalluqlida endi. Necha minut gapirishgan bo'lsam agar, o'shancha zikr qilaman degan. Masalan, telefonni oldim-a, 3 minut gaplashdim, endi 3 minut zikr qilaman Allohni. Shu xatolar bo'lsa, kamchilik bo'lsa, isloh qilaman deb niyat qilgan ekan. Bir kun, ikki kun, uch kunga borganda bo'ldi dedi, zdavatsa qildi. Nima uchun? Chunki ko'p gapiraman deyapti. Ko'payib ketgan. 10 minut, 15 minut masalan gapiradi-yu, keyin uncha zikr qila olmaydi masalan. Bu amalni qila olmaydi. Bir musulmon davlatida tadqiqot o'tkazgan ekan, tadqiqot deydimi bizda? Research, tadqiqot. Qo'l telefoni borlar, qo'l telefoni yo'qlarga nisbatan ko'proq yolg'on gapirar ekan. Nima sababdan bilasizlarmi? Ha? Yo'q. Ha, rahmat, rahmat. Masalan, bir inson telefon, qo'l telefoni bor. Oldinlari qo'l telefon yo'q edi-yu. Masalan, uyga telefon qiladi sizga, aytadiki, "Qayerdasiz?" Hani uyda deysiz, boshqa joyda demaysiz. Hozirlar selfon bor, qo'l telefon. Masalan, hozir siz chiqib ketishingiz kerak, appointment qilgansiz, telefon qiladi. Sen qayerda desa, ko'chadaman, ko'chada deydi. Oddiy holat bo'lib qolgan. Yo, mana chiqyapman, highwayga chiqyapman. Ol uydan chiqyapti, drivedan chiqyapti. Yolg'on. Ya'ni qo'l telefoni borlarni ha bu yolg'onchi demanglar, bu unaqa emas, ya'ni shunaqa ko'proq yolg'onga moyil bo'ladi-da, ya'ni gapiradi. Subhanalloh, ba'zilar endi Alloh saqlasin, o'zini ko'rsatish uchun ham shunaqa telefonlarini nima qilar ekan, ya'ni ba'zi payt chiqarib qo'yib, ustalga qo'yadi-yu. Ya'ni qanaqadir shu iPhone oxirgisi bo'lsa yoki masalan Samsunglar bo'lsa agar o'zicha shu riyomi bir qarab ko'ringlar deb qo'yadi. Hatto namozlarda subhanalloh namoz o'qiyotganda bunday tashlab qo'yadi oldiga kalit, mashina kaliti bilan. Endi ba'zi sabablarga qilsa mumkin, masalan kalit sig'maydi yoki telefon qattiq tushib ketyapti, mayli ha. Lekin ba'zilar riyo uchun qo'yadi. Keyin yonidagilar ham sami Allohu liman hamida. iPhone 6 ha. Xayol faqat shunda masalan u. Subhanalloh. Telefon bilan riyo qilish juda ham bir yaxshi narsa emas ekan. Juda ham bohar bo'lish kerak. Va qolgan narsalar bilan ham riyo qilish yaxshi emas. Lekin manfaati juda ham ko'p. Agar tafakkur qilsa, islomga ishlatsa, agar telefonni masalan da'vat qilish bor, Qur'on bor, ma'ruzalar bor. U yerda yana masalan salomlashish, tekst yuborish, bir eslatish, azon, namoz vaqtlari juda ham ko'p manfaatlari bor. Endi birinchi boshlaymiz. Qanday telefonning odoblari, nima qilamiz? Birinchi telefon qilishning vaqtlari. Vaqtlari ham bormi? Ha, bor. Nima uchun? Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan. Har bir narsani qiyos qilamiz. Din shunaqa. Qiyomatgacha nima kelsa agar islomdan Qur'on sunnatdan qiyos qilinib fatvo chiqaradilar ulamolar. Qanaqasi telefon Qur'onda yo'q-u degan fikr keladi. Lekin Qur'onda shunaqa narsalar bor, asnovasi bor. Narsalarning asnovasini Alloh taolo singdirib mahkam mustahkamlab qilib qo'ygan, qiyomatgacha taqqos qiyos qilib ketaveriladi. Masalan, hadislarda kelganki, Rasul sollallohu alayhi vasallam xuftondan keyin gaplashib o'tirishni yomon karih ko'rganlar, ya'ni karih degani karohat, yomon ko'rgan. Insonlarga ham xuftondan keyin telefon qilish unchalik yaxshi amal emas, illo o'zi ruxsat bergan bo'lsa. Masalan, aytadiki, "Ha, men ba'zi birodarlar kechqurun ishlaydi. 2 gacha bemalol telefon qiling" desa, qilsa bo'ladi. Yo, bomdoddan keyin ham. Bomdoddan keyin 20 daqiqa yo 1 soat shu shirin uyqu bo'ladi. Ko'pchilik bilasizlar buni. Bomdoddan keyin o'sha shirin uyquda ba'zilar telefon qiladi, 6 da yo 5 yarim da. Va shunaqa qiliqlar qiladiki, hayron qolasiz ba'zilar. Telefon qiladi-yu, masalan, telefonni olyapsiz, mana ovozingiz ma'lumda, "Alo" deysiz. "Assalomu alaykum. Ey, kechirasiz, uxlayapsizmi?" deydi. "Uxlagan edingizmi?" deydi. Ya'ni ha, masalan, bilmaysanmi, ovozimdan sezmayapsanmi? "Ey, kechirasiz, uzr" deydi, yana maqsadga o'tadi. "Savolim bor edi, bitta ishim bor edi." U uzr nomiga undi. Qanaqadir nomiga uzru. Asl qalbdan "Ey, afsus" emas. Biladi u shunday qilishini biladi, ya'ni nomiga o'tib ketdi, ha, maqsadga o'tadi keyin. Bomdoddan keyin, xuftondan keyin telefon qilish unchalik yaxshi emas ekan. Necha marta qo'ng'iroq qilish kerak? Masalan, bu yerda ham hadisda bor. Masalan, Umar radhiyallohu anhu vaqtlarida bir sahobiy kelgan u eshiklarini taqillatgan. Bir marta taqillatgan, ikki marta taqillatgan, uch marta. Chiqmagandan keyin qaytib ketayotganda Umar radhiyallohu anhu chiqqan u, "Ey faloncha qayoqqa ketyapsan?" degan. Keyin xullas aytib bergan o'sha hadisda, ya'ni asar deydi, asarda aytganki Rasul sallallohu alayhi vasallam bizga amr qilganki, o'sha 3 marta taqillatgandan keyin eshikni ochmasa agar qaytib borish kerak. Shariatda shu bor. Ana endi bizlardachi telefon qiladi ba'zi payt birodarlar 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta. Telefonni ba'zi sabablar olmaysiz, darsdamisizmi, ishdamisiz, olmaysiz, keyin voice message qoldiradi. Ovozli xabar qoldiradi endi. Birinchisi yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz birodar? Hammasi yaxshimi, tinchmi? Telefon qiling, qaymi? Keyinroq yana voice message eshitasiz bir 10 minutdan keyin. Assalomu alaykum birodar, telefon qildim, omadingiz? Telefon qiling. Uchinchi voice message qattiqroq. Assalomu alaykum dedim-ku birodar, telefon qildim, va telefon qilmaysiz, u qattiqroq nerv bilan. Messejlarni eshitsangiz agar nervish qilib ketyapti. Qattiqroq bo'lib ketdi. Qaybi siz endi shuni olishingiz kerak. Nima uchun? Masalan, shariatda degan yana bitta narsa borki, agar yana bitta muhim narsa bor. Bu taq-taq qilish hech narsa emas. Biron kishi uzoq yo'ldan kelib, safardan, mashinaga minib, yo pul sarf qilib, benzin sarf qilib, kiyinib, kelib uyingizga parking izlab, xususan biz diyorlarda 3-chi, 4-chi etajga chiqib, eshikni taqillatsa-yu, siz javob bermasangiz agar 3 martadan keyin uning haqqi yo'q yana taqillatishga, qaytib borish kerak. Bu u birodarning haqqi aslida. Islomda, shariatda shunaqa. Yo, o'sha birodar chiqib, hozir vaqtim yo'q birodar, keyin gaplashamiz, keyin ke desam, hatto va haqqi bor uni qaytib borish kerak. Bu inson hech qanaqa harakat qilmayapti. Bitta faqat knopkani bosyapti. Mashina haydagani yo'q, benzin sarf qilgani yo'q. Knopkani bosyapti. Uyingizni o'rtasida sizni bezovta qilyapti. Bezovta qilyapti. O'rtasida uyingizni telefon turibdi. Jangarjangiz, avqodiyapsizmi bizning oila bilan? Ana shu nima bor? Olmayapti telefonni, olmayapti deydi. Buna qilish kerak emas. Chunki yana hadisda borki, birodarlaringizga 70 ta uzr qo'yib, yani oldindan 70 ta uzrini qo'yib, keyin ya'ni da'vo qilishingizga haqqingiz bor. Biron uxlayaptimi, bir uzr qo'yish kerak-da musulmon birodarga. Biron sabab bilan mazasi yo'qmi, safardami, telefoni o'chirilganmi, uzr qo'yish kerak. Ranjish kerak emas. Yana bitta oyat ham bor, subhanalloh. Nur surasining 28-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "A'udhu billahi minashaytonir rajim.
Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum."
Ma'nosi shunaqaki, agar sizga qayting deilsa, boyinagi bordingiz biron joyga, qayting deilsa, bas qayting o'sha siz uchun pokroqdir, deyapti. Ya'ni afzalroq qaytishingiz. Kim biladi uni sharoiti nima, uyida nima bo'lyapti? Masalan, telefon qilishadi, sizni sharoitingiz gapira olmaydigan sharoitdasiz. O'sha kishi biror narsa so'raydi yo gapiryapti. Siz iltimos birodar, keyinroq telefon qiling desangiz agar, o'sha kishi qaytishi kerak, ya'ni telefonni qo'yishi kerak afzalroq. Biror narsani so'rayotgan bo'lsangiz, uni fikri joyida emas hozir. Noto'g'ri javob beradimi? Noto'g'ri bir og'zidan so'z chiqib ketadimi? Qaytishingiz afzal, deyapti Alloh taolo. Ya'ni o'chirishingiz. Shayx aytayaptilarki, bizni diyorda o'sha sudanlik bizni diyorlarda deyaptilar, masalan bir kishi kelsa agar uyiga taqillatadi avval, ochmasa agar keyin toshni oladi, toshchani oladi-yu qattiqroq taqillatadi, toshcha bilan yaxshi chiqadi-da. Taqillatmasa keyin telefon qiladi. Yana toshchani uyiga otadi, uyiga. Telefon, u bu hammasi ketyapti birdan. Shu sizni olib chiqish kerak-da, subhanalloh. Olib chiqish kerak deyapti. Shunga o'xshash qiyos qilamiz, telefonga bunaqa narsa qilmaslik kerak. Endi telefon qilgandan keyin salomlashish odoblari. Birinchi nima qilishimiz kerak? Assalomu alaykum. Chunki bu yerda ham hadis bor. Bir kun Rasul sallallohu alayhi vasallam o'tirganlarida bir kishi kelib keladi-yu, kirib keladi-yu, assalomu alaykum dedi. Deydi Rasul sallallohu alayhi vasallam, "Ha, bunga 10 ta bo'ldi" dedilar. Ikkinchisi keladi-yu, sahobiy, "Assalomu alaykum va rahmatulloh" dedi. Bunga 20 ta bo'ldi dedilar. Uchinchi kishi keladi-yu, "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh" dedi. Bunga 30 ta bo'ldi dedi. Sahobalar so'raydilar, "Nima bo'ldi?" deganda, bu shu ajri, har bittasiga 10 tadan ajr qo'shilib ketyapti. Ana endi siz telefon qildingiz birodaringizga. Aslida telefon qilgan odam salom berish kerak. Aslida. Lekin siz ko'rasizki, birodaringiz Abdulloh telefonni olib, "Assalomu alaykum" deyishga ruxsat bor. Chunki siz ajrni ko'proq olmoqchisiz. Undan oldin birinchi salom bergan ajrni ko'p oladi degan. alik olish vojib, farz. Alik berish kerak. Yo o'zicha, yo undan ko'proq qilib. Bunga ham oyat bor. Ba'zi insonlar sir bo'ladi. Sirli odamlar bo'ladi. Telefon qiladi-yu, "Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tanidingizmi?" deydi. "Yo'q" desangiz, "Yo, tanimadingizmi?" deydi. "Yo'q, kechirasiz, uzr, ba'zi payt bo'ladi shunaqa." Deydi, "O'ylab ko'ring" deydi. "O'ylab ko'ring. O'ylang, o'ylang qani kim?" "Hay, uzr, tanimadik endi. 2006-yil o'sha ana joyda soqolli birodarman. Hay, bunaqa birodarlar ko'p, mana shunaqa qiladi-da ba'zilar. Yomon bu narsa, yaxshi emas, odobdan emas ekan. Aytish kerak birinchi, mana shu falon falonman." Ba'zilar nima qiladi? Subhanalloh, telefon qiladi, kimligini aytmasdan, mana telefonni oldingiz, "Assalomu alaykum, va alaykum assalom, rahmatulloh. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Bola chaqa, uydagilar, ahli oila, farzandlar, qo'shni qo'shni hammasi ketdi. Ha, alhamdulillah, yaxshimiz. Ha, alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, kimsiz endi? Yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bir minut faqat so'rashadi. Bunaqa ham qilish kerak emas ekan. Telefon qilib, "Man masalan, men faloncha. Ha, falonchamisan? Keyin ketdi, assalomu alaykum." Masalan, avval so'rashib olib, o'zbekchilik deymiz, bir minut so'rashamiz, keyin aytamiz kimligimizni. Yana bitta odoblardan shu ekanki, telefon qilgan inson "Vaqtingiz bemalolmi?" deb so'rash kerak. Telefon qilganda, "Assalomu alaykum qildingiz, bemalolmi siz gaplashganda, gaplashish uchun?" deb, yo SMS qilganda ham, "Bemalolmi, ovoz bemalolmi, telefon qilaman, maylimi?" degan. Chunki u birodar mashina haydayaptimi, biron ishdami? Bunga dalil sahobiylardan Rasul sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelganlaru, ismlari esimda yo'q, bu Muslim rivoyat qilgan manimcha, eshiklarni taqillatgan. Eshiklarni orqasida Rasul sallallohu alayhi vasallam, "Kim bu?" deganda u, ana degan. Man. Ana degan, ya'ni kim ana, man kim deganing bu?" deganda sahoba aytadilarki, o'sha ana deganlarini karih, ya'ni mani yomon ko'rib aytdilar o'sha narsani. Bunaqa qilish kerak emas. Telefon qilganda, "Sen men qo'ng'iroq qiladi-yu, kimsiz?" desangiz, agar ochiq bo'lsangiz, "Men" deydi. Eshik taqillatganda. Bunaqa qilinmaydi. Aytiladi, "Men faloncha, falonchaning dadasi, bu fulan" deb. Ba'zilar qiziq ekan, telefon qilib, sizga telefon qiladi-yu, "Assalomu alaykum, alaykum assalom. Kim bu?" deydi. Sizga telefon qilib. Sen masalan kimga telefon qilyapsan o'zing? Shunaqa insonlar bor. Kim o'zi biron kishini istayotgan bo'lsa agarda, masalan, "Kim bu? Sen o'shami?" demoqchi-da bu. Bu ham noto'g'ri, chiroyli emas ekan. O'zgalarning telefonlariga javob berish. Ha? Boshqa telefon, masalan, birodaringiz turibdi bu yerda, telefon bo'lyapti. O'sha birodarning telefoniga javob berishga ruxsat bormi sizga? Olishin telefonni. Illo ruxsat bergan bo'lsa, qalin bo'lsangiz, uylanmagan bo'lsa, masalan, bo'ladi-yu qalin birodarlar, telefon qilsa olsang bo'ladi deb ruxsat bergan bo'lsa, olishga ruxsat bor. Ha. Ruxsat bermagan bo'lsa, olish mumkin emas telefonlarini. Javob berish mumkin emas, farqi yo'q. Ba'zilar qiziq qilar ekanda, telefon masalan o'rtoqlari yo, masalan ahli oilalari o'tiribdi-yu, telefon bo'lyapti-ya. Telefonni ber desa, agar 95% bunday qilib beradi. Subhanalloh. Ya'ni u sening ishing emas, birodar. Siz kim telefon qilyapti unga? Uni ishi emas, masalan bunday qarab, bunday qilib u ishi emas. U shaxsiyati, u insonning shaxsiyati. Ayoli qilyaptimi masalan? Kim biladi? SMS'da biron narsa yozib, "Men sizni sevaman" deyaptimi? Kim biladi? Ha, masalan, bo'ladi, bunaqa mumkin emas. Bu fitnaga olib keladi. Har xil yaxshi emas bu narsalar. Ha, ba'zilar qiziq ekan. Telefon qilib gaplashib bo'ldingiz, telefonni qo'yasiz. Bu o'rtoqlaringiz yo birodar bo'lsa, "Kim?" deydi. "Kim edi?" deydi. Yo singillar bo'lsa agar. Uni ham mumkin emas. "Kim edi?" deb so'rash. Uni u shaxsiyati u. Juda ham qiziqchan shunaqa birodarlar bor-da, shayx aytib beryaptilar, bir kun deyaptilar, uyimda o'tiribman, g'aladonni ochayapman deyaptilar, bir birodar kelgan, tumbuchkami? Ha, tumbuchka. Ochayapman deyaptilar, bir birodar har zaman ochganimda bunday qilib qo'yadi. Subhanalloh iymon, yana yopaman, yana ochamasin bunday qilib qo'yadi. Subhanalloh, shunaqa insonlar ham bor hayotda, bu mumkin emas birodarlar. Mehmonchilikka borganda bunaqa qilish mumkin emas, yaxshi emas bu narsa. Ana endi xotini erining telefoniga javob berishga ruxsat bormi? Yusuf aytsa. Agar ruxsat bersa, agar ruxsat bergan bo'lsa, ha, masalan, muhim telefon bo'lyapti, muhim qo'ng'iroq olasan desa agar, mayli, ammo ruxsat yo'q, lekin bitta narsa bor bu yerda. Shar'iy tomondan qarasak agar, endi bu yerda ixtiloflar bor. ixtiloflarni qo'ygan holda bitta fikrga kelib aytamizki, bizning shaxsiy fikrimiz, ayolning ovozi, ya'ni avrat emas. Ayolning ovozi avrat emas. Illo muloyim qilib gapirsa, alyo desa, agar erkak masalan bo'ydoq bo'lsa, agar bo'ydoq bo'lsa yo'q, qalbida maraz bo'lsa, agar ayol muloyim gapirsa, agar fantaziya ketadi keyin ayol o'sha erkakka. Unday qilish kerak emas. Javob berganda ham o'zining oddiy ovozi bilan javob berish kerak. Masalan, alo, assalomu alaykum. Ha, yo'qdilar. Kechirasiz. Ba'zilar shu taqvo qilay deb telefonni olib, alyo, yo'qdilar. Paq qilib telefonni qo'yadi. Masalan, bunaqa qilish kerak emas, ya'ni odobdan emas. Telefonni oldimi, to'g'ri javob bersin ayollar. Qo'pol ham qilmasin, muloyim ham qilib yubormasin ekan. Ulamolarning bu nimalari. Ana endi bizda speaker deydi, gromka deydimi? Ovozni speakerga qo'yishdi. Xullas, speakerga qo'yishning hukmlari. Bu yerda ham ko'p narsalar bor ekan, subhanalloh. Birinchi, kim speakerga qo'ygan bo'lsa, agar o'sha birodarlar masalan bir o'tiribmiz-a, bir gala bo'lib. O'shalarga, ya'ni telefon qilgan odamga aytish kerakki, men speakerga qo'yapman ovozingizni va oldimizda mana shu birodarlar bor. Yo kam bo'lsa, agar faloncha faloncha falonchalar bor deb aytib qo'yish kerak. Bo'lmasa, masalan, yo shaxsiy masalasi bor-da biron kishini, telefonni speakerga qo'yib ketyapti, mashinada kelyapti, 5 ta birodar eshitib turibdi. Hamon ayolimni taloq qildim, falon qildim, 5 ta erkak eshitib turibdi. Masalan-da misol, bu yaxshi emasini aytish kerak. Ha, ba'zilar masalan speakerga qo'ygan bo'lsa, agar gapirib ketyapti-yu, bilmaydi-ya masalan. O'sha yerda o'sha birodar bor-u, bir kamchiligi bor, yo semizroq, shu laqab bilan nimasi, o'sha semiz bor-u, o'sha kal bor-u, yo qiltiriq bor-u desa, agar o'sha birodar eshitadi, fitna chiqadi. O'sha uchun speakerga buxor bilish kerak. Ayollar ham, singillarimiz ham. Chunki bitta vatanda, o'zimizni diyorda bo'lgan voqea, biz amakimiz bilan bir narsa bo'lgan edi, menga yetkazganlar. Xullas, bir kun bir qo'shnimiz bilan ketyapman dedilar, deyaptilar. O'sha qo'shnim taklif qilyapti. Ozgina olgan taklif qilyapti uyga. Ketdik uyga, ketamiz, avqat qilamiz deb xotiniga telefon qilgan u speakerga qo'ygan. Men hozir mana faloncha bilan ketyapman, bitta kofe tayyorlab qo'y degan. U yerdan ayoli o'zingiz keling, o'zi kofingizni chiqarib qo'yaman degan. Kofingni ko'rsataman degan endi. Endi Alloh la'natlagan toifalar, bilasizlar, Alloh la'natlagan toifalar bor. Ulashardan ikkitasi ovozini ayollarga yo erkaklarga, ayollar erkaklarga, erkaklar ayollarga ovozini o'xshatishi. Bu Alloh la'natlagan. Ya'ni Alloh la'nat qilgan narsadan chetlanish kerak. Allohni la'nati bo'ldimi, Alloh saqlasin, jahannam. Endi talabi ilmlarga, xosatan bizlarga, shu masjidlar o'tirganlarga yo darslarda telefonni ko'tarmaslik. Ulamolar buni ham aytgan ekan. Dars beryapti, masalan 20 kishi, 30 kishi o'tiribdi. Dunyoviy maktablarga borsangiz, agar masalan professorlar yoki kollejlarda borsangiz, agar ular olmaydi. Dars paytida o'chirib qo'yadi. Dunyoviy masalan diniy madrasalarga borsangiz, agar subhanalloh, u undan ham muhimroq aslida, lekin ko'pchilik beparvo. Jumalarda masjidlarda imom xutba qilyapti, telefonni olib gapiradi. Ha, men ishim keyinroq boraman, yana o'chirib qo'yadi. Bunaqa qilish mumkin emas. Jumada biron kishi salom bersa, agar alik olgan insonning jumasi ketdi, xutbasi bo'ldi, ajr olmaydi degani. O'zi aslida alik olgan nima edi? Vojib edi-yu. Yana bitta o'sha nimalardan, odoblardan, juma kuni kirib kelgan inson salom bermasligi kerak. Kirib kech qoldimi masalan, imom xutbaga boshlaganmi, salom bermasin. Va darslarda ham masalan ko'pchilik darslarga keladi-yu, salom beradi-ya. Bu asli sunnatdan emas. Ulamolar bundan qaytargan, makruh amal. Agar masalan deylik, dars bo'lyapti-yu, uzoqroq eshik, uzoq joyda, sizga eshitilmaydi. O'sha biron 2 ta, 3 ta, 4 ta birodlar tahoratxonada bo'lsa, agar yo masalan ozgina past ovoz bilan, shu 3 kishi eshitadigan ovoz bilan salom bersa ijozat. Mana buni o'tirgan paytda kirib, har bir kirib kelgan inson salom bersa, agar masalan gapirayotgan insonning ham nutqi buziladi, eshitganlarning ham fikri buziladi. Bu sunnatdan emas. Ammo shunday o'tirgan bo'lsak, albatta salom berish kerak. Shunday dars bo'lmayapti, hech qanaqa bir ma'ruza yo'q, kelgan inson salom beradi, ular javob beradi. Biron kun salom alaykum dars qilamiz, juda ham ko'p narsalar bor ekan, bizlar uncha aytib o'rqilmaymiz. Bir kun o'zimni voqeamdan aytib beraman. Bir qiziq voqea bo'lgan edi. Kollejda o'tiribmiz, dars boshlangan. Endi yangi nima deydi, semestr yaqinda boshlangan-u, bizlar o'tiribmiz. Hamma endi o'zini tanishtiryapti, boshib bo'lgan. Bir xitoylik bola naushnik taqib gapirib kelyapti. Darsga kirib kelyapti, o'sha naushnik gapiryapti-da. Qo'lida bitta setkacha, ya bitta qog'oz. To'g'ri kirib keldi, professorning oldiga qog'ozni beryapti. Yana kimnadir narsa deyapti. Og'zida ovqat yeyapti. Subhanalloh. Hamda kutib o'tiribmiz, nima bo'lyapti bu? Bazor-bazor gapiryapti o'zi ham Chinese-da endi. Professor kiryapti-yu, biz Chinese food zakaz qilmaganmiz deyapti unga. Deyapti, nimadir deyapti, og'zida ovqat. Yana gapiryapti ham telefonga. Subhanalloh. Biz biron kishi zakaz qildimi bu yerda Chinese food deyapti. Yo'q, yo'q. Yaxshilab o'qi dedi. Bunday qarasa, sen studentmisan deyapti. Student ekan birinchi kun kelyapti. Naushnik bilan gapirib, hurmatni izzatni qarang yana. Ovqat qo'lida bitta nima? Buni Chinese food deb o'ylaysiz-da, sifatli ko'rgan inson nima deb o'ylaysiz? Qog'oz ovqatcha. Keyin kuldik hamma, bizga kuldik, shu odobdan emas, ma'lum bo'ldi. Ana endi qo'ng'iroqlar. Masalan, telefonda qo'yiladigan ovozlar, qo'ng'iroqlar. Musiqa qo'yish mumkinmi, yo'qmi? Yaromi? Subhanalloh. Mashalloh, to'g'ri. Musiqa qo'yish mumkin emas, chunki harom. Oyat hadislarda kelgan, juda mashhur. Hamma biladi-ya, buni dalillarini keltirib o'tirish shart bo'lmasa kerak. Musiqa harom. Ana endi nashidchi. Nashid qo'ysa bo'ladimi? Ringtonga nashid. Ulamolar, to'g'ri, masalan, endi har xil fikrlar bor, lekin shar'an hukm chiqarishganda, masalan, dinda bunaqa ha o'ylab ko'ramiz deb bo'lmaydi. Asli shar qaraydi shariat. Agar musiqasi bo'lmasa, musiqali nimalari bo'lmasa, ovoz bilan bo'lsa masalan, faqat ovozni o'zi. Masalan, ya fulan, ya biron eslatma bo'lyapti, yaxshi o'sha nashidlar mumkin. Ammo u ham unchalik yaxshi emas aslida. Masalan, namozda turibsiz, siz namoz o'qiyapsiz, esdan chiqdi endi masalan deylikmi? Ketdi, ya fulan, ummi, axti falon, yaxshi emas bu narsalar. Ya'ni nashid ruxsat bor, xosatan singillarimizga, yani singillarimizga ruxsat bor, ammo unchalik yaxshi emas. Ulamolar uncha yaxshi narsa emas degan. Namozda turibdi, masalan, esdan chiqdi deylik. Telefon esdan chiqdi o'chirish, yo'q, ovozni o'chirish. Namozda kirgansiz. Namozni boshladingiz, ketdi rington. Britney Spears ba'zilarniki, Michael Jackson gum 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 gum. Endi o'zicha o'sha inson o'zicha xushu qilyapti. O'chirmaydi ham. O'chirish, ya'ni harakat qilish yaxshi emas deb o'ylaydi ba'zilarda. Shunda shariatda masalan namozda qo'shimcha harakat qilish, ich, ya'ni bekordan bekorga harakat qilish yaxshi emas. Lekin uning u g'aribning fikrida 100 ta insonni bezovta qilyapti-yu, yo'q 200 ta mi masalan, o'zicha xushu qilib o'tiribdi, xushu qilyapman dedi. Ya'ni harakat qilsam xushum buziladi deb o'ylaydi-da namozubillah. Yo'q, bunaqa narsalarda aksincha qilish kerak. O'chirish shart, kerak bo'ladi. Hatto oldinga qadam qo'ysa ham, masalan, telefonni oldinroqda bo'lsa, 2-3 qadammi, qibladan 100 o'girmagan sharti bilan. Qibladan 100 o'girdimi, namozi buzildi. Qiblada turib, oldinga borib o'chirib, kelib o'tirsa ruxsat. Ammo kerak bu ruxsat emas, kerak shunday qilishi. Bunga dalil bor. Ba'zilar aytishi mumkinki, sajdada masalan 7 ta azo aytgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, masalan sajdada turganingizda azongiz 7 ta bo'lmaydi-yu. Telefonni o'chirsangiz agar turdingiz nima bo'ldi deganda yo'q. Bunga dalil bor. Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda, ya'ni mazmuni qisqartirdik hadisini, shunaqaki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyosh aql jazirama bo'lgan paytda namoz o'qiyotganlarida sahobalar aytadilar, o'sha peshonamizni agar yerga qo'ysak, agar kuydirib yuboradigan darajada edi. Shuning uchun etaklarimizni, ikkita rido bo'lganda o'sha payt etaklarimizni olib sajdaga borgan paytlarimizda qo'yardik-u, sajda qilardik peshonamiz kuymasin uchun. Yana olardik-u, yana tashlab qo'yardik. Nechta harakat bo'lyapti? Telefondan ham ko'proq harakat, ha? Bitta o'chirish bilan, ya'ni Buxoriy Muslimda kelgan, bu qilish kerak. Zarurat bo'lsa agar xushu uchun. Bo'lmasa peshona kuysa agar namoz o'qa olmaydi inson. Peshonamni tezroq olay sajdadan deb xayoli shunda bo'ladi. Shu telefon ham shunaqa. Birodarlarga avvalambor eslatish kerakki, bu narsa bo'lib qolgan. Masalan, oldinlari sunnat, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustavi Ya hammalaringiz to'g'ri turinglar deb aytardilar. Hozir imomlarda sunnat bo'lib qolishi kerak. Ya'ni bo'lganki, telefonlaringizni ham o'chiringlar degan sunnat bo'lib qolgan. Aytishadi. Aytishi kerak imomlar, chunki insonlar ba'zi payt tushunmaydi. Arab davlatlarida bir qariya inson namozda turgan ekan-u, bu bo'lgan voqea. Musiqa bo'lib boshlaganda endi telefon bo'lgan-u, musiqa bo'lgan. Namozdan keyin yig'lagan ekan o'sha qariya inson. Men degan masjiddan tashqari hayotim davomida musiqani eshitmadim. Masjidning ichida namozda boshidan oxirigacha musiqani eshitib, qalbim ezildi deb yig'lagan ekan. Ba'zi insonlar bor, musiqani eshitmagan, haromligini biladi, umuman eshitmaydi. Eshitsa agar bunday qilib ketadi. Insonlar bor shunaqa. Bizlar beparvoda biz asbabsiz. Endi Qur'on qo'yish, ringtonlarga Qur'on qo'yishga ruxsat bormi yo'qmi? Qur'onni qo'yish. Tahoratxonaga kirishingiz mumkin. Ha. Bu keyingi masala. Tahoratxonada bo'lishingiz mumkin, yo tualetda chiqishib ketishingiz mumkin. Bu keyingi masala. Birinchi masala Qur'on o'zi nima uchun bizga yuborilgan? Hudan lil muttaqina. Insonlarga, muttaqinlarga hidoyat uchun bu kitob yuborildi, deyapti Alloh taolo. Rington uchun emas. Alijon telefon qilyapti senga uchun emas. Bu birinchi masala. Masalan deylik, telefon bo'lyapti-yu, siz bironta oyatni qo'ygansiz. Vaylul lil musallin. Namozxonlarga jahannam bo'lsin. O'chirdingiz. Ya subhanalloh. Bu nima degani? Namozxonlar jahannamga ketsin. Oyatni davomida ular namozlariga beparvo. O'sha namozxonlariki namozlariga beparvo bo'lgan namozxonlar uchun jahannam bo'lsin. Yo'q, ya ayyuhallazina amanu deyapti-yu, paq o'chirdingiz. Alo. Nima degani bu? Alloh aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, o'chirib, alo deyapsiz. Bu Qur'onni eng past darajaga tushirishi. Qur'on bu uchun nozil qilinmagan. Ba'zi ulamolar harom deyishgan bu narsani. Umuman mumkin emas bu narsa bunday qilish. Xullas bu fatvoni Amja degan Amerikada shu Amja degan ulamolarni fatvolaridan. Ringtonlarga ba'zilar masalan deydi, xotiniga yo birodariga bir ovoz qo'yadi, xossatan ovoz qo'yadi-da. Masalan, ayoli telefon qilsa agar, xotini telefon qilsa agar, bir birodar shunday qilgan ekan, itning ovozi, hav 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 deb keladi. Ta'zirlar. Yo, vulkan ovoz qabar qilib ketadi. Shu ishxonadagilar hammasi bilar ekan, shu hav 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 qilsa, bu xotini telefon qilyapti degan. Bu ham yaxshi emas, odoblardan emas. Ana endi eng dardli telefonning dardi, hozir hamma problema shu yerda bo'lgan narsa kamera. Kamerada fotoapparat deydim, fotokamera, fotoapparat. Subhanalloh, bu juda ham katta fitnalarga sabab bo'lyapti. Hayron qolasiz, ba'zi fatvolarni o'qiysiz, hayron qolasiz. Ana shu kamera rasm sabab insonlar ajralib ketyapti, ajralib taloq bo'lyapti. Shu bitta oddiy foto uchun. Aslida islom bizga 5 ta narsani saqlash uchun kelgan. Islom yuborilgan 5 ta narsani saqlash uchun. Kim biladi o'sha narsalarni? 5 ta, ya'ni insonga eng kerakli bo'lgan narsalarni oldini olish, saqlash uchun kelgan. Birinchisi din, dinni saqlash uchun. Bu umumiy. Har bir davlat da'vo qiladi-ya, masalan, bizning konstitutsiyamiz mana sening haq-huquqingni himoya qiladi deydi, aytadi, mana bu, mana bu, mana bu deb. Islom ham 5 ta asosiy narsa uchun kelgan. Bu hadislarda mashhur. Birinchisi din. O'zingizni, diningizni, yo hatto kofir, yahud, nasro bo'lsin, o'shani dinini saqlash uchun. Islomni nimasiga kirdimi doirasiga, uni saqlaydi islom, dinini ham. Ikkinchisi hayoti. Hayotini saqlash uchun himoya qiladi islom. Islomning armiyasi qaysi din mushrik bo'lmaydimi? O'shani himoya qilish uchun. Uchinchisi, ya'ni bizda nima deydi endi? Jismoniy salomatlik, jismonan. Ya'ni physical health deydi bizda o'zbekchasiga. Jismoniy sog'lig'ingizni himoya qilish uchun kelgan. Islomda ko'p narsalar borki, sizning salomatligingizni saqlaydi. To'rtinchisi obro'yingizni saqlaydi. Obro. Sizning obro' e'tiboringiz islom nazdida juda katta, baland. Har kimni farqi yo'q. Qorami, oqmi, qizilmi, obro'yingizni saqlaydi islom. Beshinchisi molingizni saqlaydi. Molingizni saqlash uchun kelgan. Yuborilgan din. Xullas, bizga to'rtinchisi berga kerak. Ana shu fotoapparatlar, fotokameralar bu singillarimizga ham xos, juda ham bahor bo'lishin singillarimiz. Endi vaqt kamligi uchun men bironta bir ikkita nimalar ham keltirmoqchi edim, fatvolarni o'qiysiz, yig'lab yuboringiz keladi. Ulamolar fatvo beraptilar. O'sha mana masalan biron fitna bo'ldi, o'sha fotokamera sabab. Oilalar taloq bo'lyapti, subhanalloh, hayron bo'lasiz. Endi shu bo'ynaga obro'yingiz dedi-ku, sizning yuzingiz ham o'sha obro'yingizga kiradi. Masalan, biron kishi kirib sizni sizning ruxsatingiz siz rasmga olishiga haqqi yo'q. Sizning ruxsatingiz siz. Hozir bizda telefonimizda masalan foto apparat bor, foto kamera borligi uchun o'zimizcha o'ylaymizki, mening haqqim bor foto olish uchun haqqim bor deb o'ylaymiz. Shunaqa fatvo chiqarganmiz. Nima uchun? Chunki menda kamera bor. Oddiy narsa bo'lib qolgan. Bunda borasiz, shaq olasiz. Bo'ldi. Kim berdi bunga sizga bu haqni? Kimdan so'radingiz siz? Tafakkur qiling, eski zamonlarda masalan biron kishi kelsa-yu, fotoapparatini to'g'rilasa, fleshkalarini to'g'rilasa, simlarini to'g'rilasa, sizning oldingizga rasmga tushiryapti. Siz nima qilyapsan deb hayron bo'lasiz, nima uchun olyapsan deysiz. Endi bu kichkina bo'lgani uchun, ozgina bir udobni bo'lgani uchun olyapti. Siz hay deb qo'yishingiz mumkin emas bu narsa. Hatto ayollaringiz ham bahor bo'linglar, ulamolar deyaptilarki, masalan o'z ayolingizni olib qoldirasiz. Subhanalloh, ba'zi musulmon diyorlarda boshqacha ekan. Bluetooth ishlatadi-yu, birodarlar kelar ekan-u, endi birodar demaydi, biz fosiqlar aslida. Kelar ekan-u, Bluetooth bilan uning rasmini o'g'irlab olar ekan. Shunaqa tizim bor ekan. Oldiga boradi-yu, ichidagi rasmini, oilalari rasmini o'g'irlab oladi hammasini. Keyin uyiga borib tomosha qiladi, yana gruppaga tashlar ekan, gruppaga. Buni qara, uni qara. Bitta birodar aytyapti, deyaptiki, shayxni oldiga kelib tavba qilyapti. Sheyx deyapti, biz shunaqa qilar edik, o'sha diyorlarda shunaqa qildik. Bir kun nima bo'ldi, sabab bo'ldi-yu, o'zimning singlimni o'zimga yubordilar menga, deyapti. O'zini singlisini, u ham shu qilganda, boshqani singlisini qilgan, o'zini qilgan, har qanday rasmlar bo'ladi, hijobsiz, masalan, yaxshi kiyinmagan, o'sha narsani olib tarqatgan. Uning singlisi ham kelgan o'ziga. Keyin shu sabab tavba qildim, deyapti. Xullas, boxabar bo'lish kerak, singillarimiz ham bu narsalardan boxabar bo'lsinlar. Ha, bir kun ham aytgan edik, ba'zi arab diyorlarida bu yerda alhamdulillah juda kam, lekin bo'lib turar ekan. Masalan, to'y bo'lyapti, bir marosim bo'lyapti-ya, ayollar kelar ekan-u, o'tirar ekan, hamma o'tiribdi. Endi u tarafda uning bir o'g'li bor, uylanmoqchi, qiz qidiryapti. Bu yerda bu onasi o'zicha telefonga gapiryapman deb o'yla nima qilyapti-yu, kamera qo'ygan, rasmga olyapti, chiq ayollarni-yu, o'g'liga yuboryapti. Bu yerdan u xush ovoz o'tiribdi. Yo'q, bo'lmaydi, 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 subhanalloh. Na'uzubillah. Hayron qolasiz. Bu bahor bo'lish kerak. Masjidlardan bo'lyapti bu voqealar. Masjidlarga kiradilar, biron valima bo'lyapti, singil masalan chiroyli kiyingan, hijobsiz. Ayollarimizga bu nasihat, ulamolar nasihat berganki, hijoblarni ochmasinlar. O'shanaqa paytlarda jamoatda hijobsiz bo'lmasin, chunki iymoni sust insonlar bor, zaif, fosiqalar bor. Keradi-yu, bemalol. Nima qilibdi deydi, ularga hech narsa emas. Bahor bo'lish kerak. Bitta musibat bor, subhanalloh, hayron qolasiz. Chat, ya'ni chat nima deydi? SMS, text deydi-yu. Shunaqa gruppalar bo'lgan, arab davlatida bo'lgan bu voqea. Eri ayolidan xufiyona endi chat qilyapti bir ayol bilan. Qilar ekan, qildi, ancha vaqt muddat qildi. Ayoli ham shunaqa fosiqa. Eridan ya'ni xufiyona chat qilyapti. Xullas, eri uchrashuvga chaqirgan uni. Bir kun uchrashuvga chiqaymiz. Endi ko'p ancha vaqt bo'ldi. Xo'p, uchrashuvga chiqsa agar o'zini xotini uchrashuvga chiqqan. Bo'ynagi chatda o'tirgan ayol o'zining xotini. O'sha yerda turib, "Men seni taloq qildim, uch taloq qildim" deb yuborgan. Ayoli baqirib, "Sen yolg'onchi, kazzobsan, o'zingsan" shunaqa deb baqirib yuborgan. Bu bo'lgan voqea gazetalarda chiqqan, subhanalloh. Ana shunaqa, shunaqa insonlar ham bor ekan hayotda. Yana bitta narsa, ko'pchilik ayollar erlarining SMS'lari yo masalan xatlariga qiziqib qaraydi. Qani nima qilibdi, kim bilan, ikkinchisini olyapsizmi, uchinchisini olyapsizmi, shunaqa gaplar. O'ziga fitna izlaydi o ayollar. Mana bitta misol keltiraman. Talab qilyaptilar birodarlar, qattiqroq gapiring deb. O'zlaringizga fitna, ya'ni izlamanglar singillarimiz. Nima uchun? Bir voqea bo'lgan. Bir shayx aytib beryaptilar. Ma'ruzaga borgan bitta shtatga. O'sha ma'ruzaning nomi "Mening onam" degan mazmunda ma'ruza bo'lgan. mening onam haqida-da endi mazmun. Ma'ruza tugagan, o'sha birodar, endi aktiv birodar aytganki, uyiga olib borgan u SMS qilyapti. Sheyx, bu darsimizni mening birodarim, mening ukam haqida gapirsak-chi deganda, sheyx aytib tekst qilyaptilarki, yo'q. Mening singlim haqida nima deysan degan. Mening singlim haqida degan tema mazmunda nima deb o'ylaysan deb tekst qilgan. Bu bechora ayol josus, josusa. Josusa qilib qaragan, josuslik qilib. Qarasa agar sheyx yozibdiki, mening singlim haqida nima deysan? Ha, endi bu subhanalloh so'kib yorgan. Qanaqa sheyx bu? O'z oilangiz boru, u falon bo'lsin, musbadon bo'lsin, ikkinchi ayol sizga shar nima bilmaydimi? Deb so'kib yorgan. Keyin eri aytayaptiki, to'xta, shoshma, bu gap boshqa joyda edi. U mana tekst orqasini qara nima degan u yerda deganda keyin tavba qilgan. Ya'ni bu oddiy bir misol bo'lgan voqea. Shunga o'xshab singillarimiz josuslik qilmasin. Qur'onda ham
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
josuslik qilmang. Qarama. Eram, ya'ni sizlar ham qattiq gapira, o'zgina. Eram masalan ayolga josuslik qilmasin. Qani kim bilan gaplashyapti, kimni ko'ryapti? Bu fitna tug'dirar ekan. Ishonchsizlik bo'ladi o'rtalarida, shayton kirib, keyin vasvasa qiladi. Biron oddiy narsani ko'rib qolsa agar vasvasa tushishi mumkin ekan. Statistika bo'yicha juda ham ko'p narsa bor ekan, ozginasini olib keldik. Xatarlar, masalan, telefonda xatarlar bor. Statistika bo'yicha mashina haydab gapirgan inson, ya'ni mashina haydayapti-yu, gapiryapti-ya, 4 marta xavfli mashina haydab gapirmaydigan insonlardan deyaptilar. Ya'ni bu DMV nima qilgan, statistikadagi chiqargan, avariyalar ham keltirgan, ko'p avariyalar 25% subhanalloh, ya'ni bu yerda nima qilgan, SMS bilan telefonni farqi bor. SMSga ko'proq, juda ham nechi daraja ko'proq nimangiz tushadi pastga. Mashina haydamayotgan insonga o'xshab qolasiz, SMS qilib haydasangiz agar. Telefonga, telefon orqali qilgan avariyalar 25% ekan. Har yilda masalan statistika qilishadi, 25% telefon orqali. Bahor bo'lishi kerak. Ha, telefon orqali. Lekin ko'prog'i SMSdan ekan. Kofirlarning statistikaga kirgan edik. Endi u bizga taalluqli emas-u, lekin olib kelyapman, Alloh saqlasin musulmonlarni bunaqa fitnalardan. Hatto masalan, hojatxonaga kirsa agar, public hojatxonalar bo'ladi-yu, umumiy hojatxonalarga kirsa agar, telefon bilan bemalol nima qilishar ekan. Ya'ni bu oddiy holat bo'lib qolgan ekan ularga. Bemalol avratlarini ushlab, bemalol telefonga ham, ya'ni hammasi qarab o'tirib, telefon bemalol. Na'uzubillah, bu statistika aytayapti, shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni odob axloq qayerga ketdi, deyapti. Nima qilish kerak? Telefonni o'tirib toiletga SMS yozadi. Mumkinmi SMS yozish? Birodarimiz savol berdilar, telefonni hojatxonaga olib kirish mumkinmi? Chunki ichida Qur'on bor, nashid bor, masalan Qur'oniy tekstlar ham bor hatto, masalan Qur'on teksti bor. Ulamolar aytganki, agar masalan telefonni yuzida Qur'on bo'lmasa agar, Allohning ismlari yo Bismillahir Rahmanir Rahim bo'lmasa agar, olib kirish mumkin, ijozat bor. Yo agar ba'zilar o'sha nimasida backgroundida Qur'onni qo'ygan bo'lsa, oyatlarni qo'ygan bo'lsa, mumkin emas. Chunki oyatni kirgizyapsiz, bo'lmaydi, bu yaxshi emas. Ammo bo'lmasa agar mumkin. Nima uchun? Chunki u Qur'on emas. Chunki u digital bo'lgan. Knopkani bossangiz yo'qoladi. O'chiriladi, nimasi pamyatda turadi u narsa, papkada. Shuning uchun ulamolar aytganki, mumkin. Qur'on bo'lsa ham olib kirish mumkin. Lekin bu degani telefonni olib kirib hojatxonaga biron kishi esiga kelib ketdi, ha, o'sha bir ishim qoldi, yo biron kishiga xat yozishim kerak, SMS qilish mumkin emas. Nima uchun? Chunki masalan hadislarda gapirma degan-ku, men SMS qilyapman-ku desa agar, o'sha SMS qilgani nima? Gap bo'yapti. Men boraman, kelaman, uxlayman, deyaptimi? Gap farishtalar yozadi. Farishtalarga ozor beriladi. Alloh saqlasin bu narsalardan, chunki ular har bir amalingizni yozadi. Gapirsangiz ham, nima qilsangiz ham yozadi ular. Ularga ozor bo'ladi. Shuning uchun hojatxonaga SMS ham qilinmaydi, telefonga javob ham berilmaydi, hatto muhim qo'ng'iroq bo'lsa ham. Ba'zi payda muhimroq, endi qay nima qilamiz, uzr deb qilinmaydi bu narsalar. Endi hozir gruppadagilar, ya'ni bizlarda Viber, WhatsApp shunaqalar gruppa bor. O'sha gruppaning ham odobi bor. Odoblariga rioya qilish kerak, saqlanish kerak. ba'zi birodarlar masalan birodarlarni qo'shganmiz, hamma birodarlar ayolni qo'shadi, shit qilib ayol kirib keladi bitta rasmi bilan. Mumkin emas, ya'ni mumkin emas qat'an. Yo, ayollarni ichida o'tiribdi gruppada erkakni qo'shadi, erimni ham qo'shay, yaxshi ma'ruzalar bo'layapti deb. Bo'lmaydi bunaqa, mumkin emas. Ayollarni alohida, erkaklar alohida. Yo, odoblardan shuki, biron kishiga nomer beryapsiz, nomer telefon beryapsiz. Masalan, Abdullojon, masalan Abdurrahmonning telefonini olmoqchi. Sizdan so'rayapti. Uni ruxsatisiz uni telefonini sizga berishimni haqqim yo'q mana. Illo qalin birodar bo'lsangiz u oldindan ruxsat bergan bo'lsangiz agar. Ammo biron kishi masalan so'rayapti, singillarimizdan ham masalan, o'sha singilga telefonni ber desa, avval ruxsat so'ray, telefonni ruxsat so'ray, keyin beraman deyish kerak odoblaridan. Ko'pchiligingizga keladimi? Menga ko'p keladi lekin. Ushbu SMSni 10 kishiga yubormasangiz agar sizning ahvolingiz yomon bo'ladi, ulfatga uchraysiz, jahannamiy bo'lasiz falon. Subhanalloh. Hayron qolasiz. Kimdan chiqqan bu narsa? Nima uchun? Ana shu narsa ko'p bid'at, shirk, kufr ular. Unday qilsangiz bunday bo'ladi, bunday qilmasangiz bunday bo'ladi. G'ayb kim aytdi senga masalan? Kim nima uchun? Uni o'chirib tashlash kerak. Ba'zi bitta ikkita yaxshi gaplari bor ichida. Hay Allohdan taqvo qiling, o'qiling, bo'qiling, keyin oxirida shirkni yitqadi. Bu narsadan ham chetlanish kerak. Eng muhimi masjidda o'chirib qo'yish kerak birodarlar. Masjidga kirganda juda ham bahor bo'lish kerak. Masalan, immigrationga borsangiz agar, sudga borsangiz agar, qanday uchrasiz u yerda? Aniq u yerda e'lon qilingan sudga kiryapsiz, sudni oldiga turibsiz, o'chirish kerak, o'chirasiz u yerda. Subhanalloh, ya'ni qozilarning qozisini oldiga boryapsiz. Allohning masjidiga kiryapsiz, telefon esdan chiqadi. Bemalol. Mumkin emas, o'chirish kerak. Hech bo'lmasa vibratsiyaga qo'yish kerak. Ba'zi birodarlar janozaga borishadi. Janozaga borishadi, janozaga borishadi-yu, o'sha bir birodarning yaqin insoni o'lgan, yig'layapti, masalan, dardda. U telefonni oladi janozada. Tovutni ko'targan, telefon bilan. Ha, hozir men nima janozada hozir ketayman, bir bunaqa bo'lmaydi, uni nohurmat qilyapti. O'sha insonni oldiga kelgan, ya'ni biron kishisi o'lgan, bu nohurmatlik bo'ladi. Janozada yo'q, mehmonchilikda ham. Mehmondorchilik qilasiz, mehmon keladi uyingizga. Telefon bo'ladi unga, mehmon bo'lib kelgan, telefonni olib bemalol gapirib o'tiradi birodari bilan. Bu ham nohurmatlikdan. Mehmonga bordingmi, uni mezbonning hurmatini qil. Endi salaflardan bir nima keltiramiz. Imom Buxoriy rahimahullohning otalari aytgan ekanlarki, o'limlaridan oldin bu sahih rivoyat bilan kelgan. U kishi deganlarki, "Men hayotim davomida biron marta shubhali narsadan rizq olmadim, ya'ni ishlab olmadim. Shubha kirmagan meni pulimga" degan. Subhanalloh. Bu juda ham bir odam eshitib, "Ha, yaxshi, mashallah" deb qo'yadi, lekin tafakkur qiling. Mana telefonni olsangiz, Alloh bizga ham hidoyat bersin, juda ham bir yomon. Ishxonada o'tiribsiz, telefon bo'ladi-ya. Telefon bo'lib, telefoningizni olsangiz agar, uni vaqtingiz ketyapti, pul beryapti siz uchun. Siz telefonni olib, "Ha, faloncha, usmadoncha biron da'vat masalasida bo'lsa ham gapirsangiz, shubha bo'lyapti. Shubhali narsa kiryapti sizga. Yo, ishxonani telefonni olib, telefon qilyapsiz falonchaga. Bu shubha. Buxor bo'lish kerak. Ana shunaqa insonlardan Imom Buxoriy chiqqanda, subhanalloh, shubha kirgizmadim deyapti. Biron tanga, biron dinorga. Telefon yo'qolgan bo'lsa-chi? Telefonni topdingiz biron joydan. iPhone 6 Plus. Nima qilasiz? Shariat bizga 1 yil nima qilgan? Buni hukmi bor. Topilgan narsa 1 yil ichida e'lon qilinadi doim. Mana bu kimniki, reklama, gazetalarda, nimalarda e'lon qilib yuriladi. 1 yil ichida topilmasa agar o'sha nimasi, keyin o'sha mulk o'zinikiga aylanadi bitta sharti bilan. O'sha egasi qaytib kelsa agar, qaytib berish sharti bilan. Bu hukm. Ana endi agar narsa qimmatbaho bo'lsa agar, birinchidan buni aytmadim, joyda turishi afzal, olmasligingiz afzal. Ko'chada bo'lsa deylik, ko'chada topdingiz telefon, o'sha joyda turishi kerak shar'an. Olmasligingiz kerak. Chunki o'sha yo'qotgan inson keladi qaytib, mumkin. Siz olib, masalan, agar shu shartni qilsangiz, 1 yil ichida e'lon qilib yursangiz agar, mayli. Umuman olmaslik kerak. Olish mumkin, nimani? Qalamga o'xshagan arzon narsa bo'ladi-yu, masalan, mashinada tagiga qolib pachaq bo'lib ketmasligi uchun olib ishlatsa bo'ladi. Bunga hadislarda kelgan. O'sha New York Timesda bo'lsa kerak, Alloh alam, nima chiqqan edi, artikl chiqqan edi, bir taksist bir klientni olganu orqasiga 10 ming dollar klient adashib, ya'ni nima qilib tashlab ketgan. Qolib ketganda 10 ming dollar cash. O'sha taksis, menimcha ismi ham bor edi, Muhammad falon falon edi, Muhammad borib, o'sha uzoq joyda Long Island yashagan joyga borib, o'sha 10 ming dollarni qaytarib bergan ekan. Keyin o'sha odam olib New York Times gazetasiga chiqargan o'sha nomi bilan rasmini, hatto bir tin olmagan. Shuncha yo'lga qaytib borib, pulni berib, nima o'rgatdi senga, nima qilding, nima uchun desa, agar mana dinim o'rgatdi bu narsani degan. Subhan ana da'vat shunday bo'lishi kerak. Da'vat bo'ldi-da, shu narsani qilish kerak. Agar har birimizda bu bir da'vatni ham boshqa yo'llari bor. Xo'sh, bu bugungi dars shundan iborat edi. Biron savollar bo'lsa, singillarimizdan yo birodarlardan qo'ldan kelgancha javob beramiz inshaalloh. Tushunarli bo'ldi deb umid qilamiz, savollar bo'lmasa kerak. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va